O eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, režimu u Iranu, reperkusijama za Europu i Hrvatsku, ali i ideološkim podjelama u Hrvata u intervju medija servisa razgovaram s novinarom i kolumnistom 24 sata, gospodinom Tomislavom Klouškim. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, četvrti je dan rata na Bliskom istoku. Da malo rezimiramo, SAD i Izrael napali su Iran, život izgubio je Ajatolah Ali Hamenei, kao i drugi politički moćnici režima. Uslijedio je odgovor Irana. Pa evo, jučer je i Donald Trump, ali i Benjamin Netanyahu su rekli da neće biti nekog dugotrajnog rata, da oni očekuju da će to biti onako brzo gotovo. Međutim, iz Irana stižu drugačije poruke, nismo spremni za pregovore i ovo bi moglo potrajati. Što kažete na to? Što je po vama izglednije?
Pa to sve ovisi, dakle, o politici Donalda Trumpa i, dakle, još više od toga politici Benjamina Netanyahua, koji je glavni inicijator ove akcije, je da li oni imaju plan nakon ovih napada. Nakon što su obezglavili politički i vojni vrh Irana, imaju li one neki scenarij šta bi se moglo dogoditi. Dakle, također ovisi o tome koliko je Iran bio spreman na ono što se neminovno pripremalo, čini mi se, godinama, da je Amerika bila uvijek na rubu toga da napadne Iran. Nekoliko puta ga je napala, znači prošlog ljeta su navodno uništili nuklearne kapacitete iranske vojske. Dakle, koliko je Iran spreman investirati u tu obranu, koliko su spremni se, recimo, ukopati u rovove i izdržati dugotrajni rat, ili će ovo biti ono kratkotrajno izmjena vatre, kao što je bilo, dakle, prethodnih nekoliko navrata, nakon čega će uslijediti neko primirje, dogovori i neka možda promjena režima u Iranu koja bi možda bila bliža onome što očekuje Izrael i Donald Trump.
Kada govorimo o daljnjim napadima, očekujete li da se možda neki stručnjaci govore o nekoj kopnenoj invaziji ili Trump ipak neće ići u to zbog možda i nekih potencijalnih gubitaka?
Pa ono što mi se čini kod Donalda Trumpa, da njemu rat odgovara u bilo kojem obliku i da taj rat što dulje traje. To je ono što se govorilo i za Vladimira Putina, kad su mu postavljali pitanje zbog čega je ušao u rat u Ukrajini. Svim takvim, dakle, vrstama vladara, autokrata, diktatora koji žele skrenuti pažnju javnosti i nacije sa svojih vlastitih, da li koruptivnih problema, političkih problema i nečeg sličnog, pada popularnosti, da se usmjeri pažnja nacije prema nekom neprijatelju. Znači, u slučaju Rusije to je bila Ukrajina, u slučaju Trumpa i Amerike to je malo Venezuela, malo Kanada, malo Grenland, a sad je Iran. I taj rat bi onda trebao skrenuti cijelu pažnju cijelo političkog i medijskog establishmenta u Americi prema Iranu, i kad je zemlja u ratu, onda opozicija gubi na snazi. Vi ne možete, ako, dakle, pogotovo što ste pitali hoće li američki vojnici doći na tlo Irana, onda je teško, dakle, smatra se nelojalnim i nepatriotskim ponašanjem da vidite kritizirati vlast koja je ušla u taj rat. Znači, i time bi Trump, dakle, utišao protivnike i iz redova demokrata i, dakle, i svoje vlastite stranke koji nisu baš previše sretni zbog ove akcije.
Kada je bio, na primjer, Grenland, odmah smo se svi digli na noge. Ovdje, kada je sada napad SAD-a i Izraela na Iran, nekako svi relativiziraju taj napad. Jesu li to neki dvostruki standardi?
Pa tu se dvije stvari mogu dogoditi. Prvo, svi osuđuju takav napad jer je to kršenje suvereniteta međunarodnog prava. Međutim, s druge strane, mnogi će, dakle, glasno ili tiho pozdravljati rušenje tog kriminalnog, teokratskog, autokratskog režima u Iranu. Jel? Dakle, to nije udar na naciju, na građane Irana, dapače, to se može prodati kao oslobađanje građana stanovnika Irana od te represivne vladavine, jer smo gledali protekli mjeseci, dakle, vrlo brojni su prosvjedi bili protiv vlasti i navodno 30.000 ljudi u tim prosvjedima ubijeno od strane tih vlasti. Dakle, vi možete, kad ste Amerika i Izrael, prodati priču da je vi oslobađate stanovništvo Irana od te vlasti koja štiti sebe i ubija vlastita građana. Tako da postoje razne varijante kako možete prodati ovaj sukob. Međutim, ono što je kod Trumpa i Netanyahua sporno, da oni sami po sebi nisu niti nastupaju iz te pozicije promocije demokracije, zaštite demokracije i širenje demokracije, kao što, recimo, George Bush prodavao priču kad je išao u Irak. I to je Trumpov, niko neće Trumpu vjerovati da on širi demokraciju, s obzirom da guši tu istu demokraciju u SAD-u.
Spomenuli ste i 12-dnevni rat iz lipnja, kada su nuklearna postrojenja navodno ugašena, ali kada govorimo o tome, ima li Iran dugoročno kapacitete za ove odgovore? Vidimo neke napade, Doha, vidimo Dubaj, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Kuva i tako dalje, ali imaju li dugoročno kapacitete za to?
Pa to je veliko pitanje, s obzirom da je to, dakle, režim u kojem niko nema toliki uvid, pitanje koje su sad više saveznici Irana, njegovi saveznici, primjerice Rusija, isto ima svoje problema, ne može, dakle, Putin nije spašavao niti Madura, niti Bašara al-Asada u Siriji, koji su bili saveznici, i sumnjam da će sada spašavati iranski režim. I pitanje je, dakle, oni sad pokazuju zube, oni sad pokazuju prvi taj odgovor, mi smo jaki, nemojte nas dirati, imamo odgovor, ali pitanje je koliko će oni imati kapacitet za to. Recimo, Rusija je prema izjavama ukrajinskih vojnih dužnosnika je u prvih nekoliko mjeseci već izgubila cijelu svoju vojsku u napadu na Ukrajinu i kasnije je se krpala sa mobiliziranim snagama ili zatvorenicima i slično. Tako je pitanje sa Iranom, koliko oni imaju kapaciteta nakon ovog prvog vala, gdje oni pokažu da su sposobni nanositi bol svim saveznicima Amerike i samoj Americi, šta onda kad taj prvi val prođe, koliko su oni spremni investirati dalje i koliko će to onda oslabiti režim. Ja, dakle, kažem, ti autokratski režimi, u slučaju rata, Trump čini uslugu tom iranskom režimu, zato što kad je rat, onda i ta unutarnja, dakle, otpor unutarnja opozicija gubi na snazi, jer naprosto kreće, dakle, represija, patriotizam i čuvanje režima.
Trump je već riješio nekada ovih saveznika koje ste spomenuli, ali ne udara na Putina. Zapravo u jednoj od kolumni kažete da će on dobiti zapadnu hemisferu, Putinu Europa, koja je digla Amerika zapravo ruke, tu Izrael i Arabija, imaju Saudijska Arabija, će ovladati Bliskim istokom. Zapravo u tom pogledu svi su zadovoljni.
Pa to je taj, dakle, razbijanje unilateralnog poretka i razbijanje globalnog poretka i, dakle, vraćanje na postavka prije stotinu godina gdje svako ima svoju sferu interesa i utjecaja. Amerika želi, dakle, imati utjecaj na Južnu Ameriku, što se vidi kroz Argentinu, Salvador, Venezuelu i neke druge zemlje. I to povlačenje Putina iz Europe, odnosno iz Ukrajine, gdje je prestao davati pomoć Ukrajini, obavještajnu, vojnu, materijalnu, financijsku, i gdje je slao poruke Evropljanima da su sami u odnosu prema Rusiji, da se same moraju braniti, znači da Rusija ima otvorenu tu sferu interesa. Sad je pitanje što će se dogoditi sa Kinom, koja ima, naravno, pretenzije prema Tajvanu, i Bliski istok je ono što Izrael želi imati pod svojim interesom, odnosno svi ove, dakle, zemlje, Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arabski Emirati, svi su oni sponzori Donalda Trumpa, svi su oni na ovaj ili onaj način kupili Donalda Trumpa, dakle, onaj famosni slučaj sa katarskim avionom, 400 milijuna dolara koje su poklonili Trumpu, znači oni su kupili tu zaštitu ili sponzorstvo Amerike zajedno s Izraelom, i čini se da Iran jedini tu kotira kao neki uljez u tom paktu.
Moram vas tu pitati za Bibija Netanjahu, a on zapravo nekako vuče dosta konce iz neke sjene, mada čak nije toliko ni u sjeni. Koliko je zapravo on uspio, ajmo reći, dobiti Donalda Trumpa? Znamo da je i kroz Palestinu i kroz sve što je bilo u Gazi ga imao na svojoj strani, ali zapravo oni su sada vrlo čvrsti saveznici, i na kraju krajeva, je li nekako imali Netanjahu na neki način Trumpa u šaci?
Pa mislim da je Trump prirodno naginje prema onim državnicima koji vlade poput Netanjahua, Viktora Orbana, čak i Vladimira Putina, skoro se nekako Vladimira Trumpa, što ne bi bilo daleko od istine. Dakle, da su oni na toj razini su se našli, što Netanjahu nije imao takav odnos, recimo, sa Obamom ili Bidenom, koji su bili demokratski. I mislim, ono, dakle, povijesno odnos Amerike i Izraela uvijek je bio blizak. I u ovoj situaciji Amerika izgleda kao veliki brat kojeg Izrael, koji stalno čačka, nešto zove kad mu zagusti da dođe sa svojim batinom i počne mlatiti po glavama njegovih neprijatelja. Tako da je Netanjahu i Izrael općenito su jako investirali u Trumpa, jako investirali u Ameriku, i, dakle, tradicionalna Amerika dolazi u pomoć Izraelu, ali ova veza Netanjahu i Trumpa je jako bliska, bliža nego ikad. Ima ona famozna scena iz Bijele kuće gdje je Trump čak držao stolicu Netanjahu kad je sjedao za stol, što je nečuveni prizor bio, da, dakle, lider zapadnog svijeta i najveće vojne sile drži stolicu premijeru. Znači, to je taj odnos koji, dakle, Trump je tu naprosto, dakle, kao što sam rekao, veliki brat, odnosno marioneta Izraela, koji zaista, kao što smo vidjeli, njegov obavještajni taj aparat i Mosad je i duboko penetrirao u Iran, i, dakle, Izrael jako dobro kontrolira situaciju na Bliskom istoku.
Kad govorimo o tome, laici nekako gledaju Iran kroz prizmu tog nuklearnog naoružanja, već smo spomenuli rat i ta nuklearna uništenja. Imali Iran, znam da nemate odgovor konkretan, ali imali neki as u rukavu kojim bi mogao možda naštetiti na kraju krajeva bliskim nekom području, Bliskom istoku, ali i šire? Mogu li oni na neki taj način, nekom prljavom bombom, to se spominje, napraviti neku štetu?
Pa to je, recimo, svi kritičari Izraela kažu da Izrael stalno maše sa tom parolom Iran je blizu nuklearnog naoružanja. To se govorili za Sadama Huseina, 2003. bilo to opravdanje za napad na Irak, pa nisu našli ništa. Znači, naravno da je to argument koji uvijek će dati opravdanje za napad. Znači, ako neka zemlja, pogotovo takav režim, nedemokratski je blizu nuklearnog naoružanja, to će cijeli svijet prihvatiti kao dobro opravdanje da se krene u akciju. Ono što je, recimo, zanimljivo kad se spominje nuklearno naoružanje, a to je rekao, čini mi se, nedavno i Zelenski, i to sad spominje i francuski predsjednik Macron, dakle, zemlje koje imaju atomsko naoružanje su sigurne.
Mm-hmm.
Znači, Amerika neće napasti nikad Sjevernu Koreju, zato što ima atomsko naoružanje, Rusiju pogotovo ima atomsko naoružanje, nego zemlje koje se pripremaju dobiti atomsku bombu, jel? Tako da je Ukrajina dan danas plače zbog činjenice da je bila prevarena 1993. što se odrekla nuklearnog arsenala i otvorila time, dakle, poziv Rusiji da radi u Ukrajini šta hoće. Da Ukrajina ostala sa svojim nuklearnim svim arsenalom, sumnjam da bi Rusija krenula tu akciju. Tako da je i ova poruka, koliko god se spriječava zemlje da imaju nuklearno oružanje, drugi dio zemalja, dakle, shvaća da je u tome spas njihovog suvereniteta, odnosno nacionalne sigurnosti.
Vidjeli smo incident na Cipru, vidite li možda za Mediteran, ali konkretno za Hrvatsku, možda neku potencijalnu ugrozu, bilo u vidu, naravno, Europa strahuje od nekih terorističkih napada, spavača i tako dalje, ali kako tu hrvatski građani trebali biti zabrinuti?
Mislim da što se tiče sigurnosti još ne, pitanje hoće li biti nekako izbjegličkog vala koji je se prije koristio i kao oružje tih bliskoistočnih režima da destabilizira Europu i da pošalje milijun izbjeglica prema Europi. Ali ono što mi se čini, recimo, u proljeće uvijek je tako bilo, gdje je god rat blizu Europe, mediteranskog bazena, ovdje se priča o turizmu i turističkoj sezoni. Ako su obustavljeni letovi, ako lete, dakle, borbeni zrakoplovi, ako se prijeti dronovima i slično, da bi turistička sezona mogla trpiti. Mi smo se već nekako stabilizirali nakon Rusije i napada na Ukrajinu, pa živimo s tim ratom za koji smo se uvjerili da je još uvijek dovoljno daleko od nas. Za ovo još uvijek nismo sigurni što se događa, dokle će Iran intervenirati, što će se događati, i niko ne može predvidjeti dokle će ova eskalacija ići. Tako da, mislim, što se Hrvatske tiče, više nam je problem ta turistička sezona i pripreme i hoće li imati neke reperkusije na naše gospodarstvo. Dakle, taj turizam nam je, dakle, bitna grana gospodarstva.
Okosnica, da. Idemo malo i na domaće političke aktualnosti. Sada je nekako in izraz idem na kavu s premijerom i tako dalje. Dogodio se jedan prebjeg, tako ga nazivaju. Nakon te kave je Boška Ban postala zapravo članica vladajuće većine. Ona je nezavisna zastupnica, u Sabor je došla preko SDP-a. Kako gledate na taj potez njen?
Pa gledam na više strukoj razini. Prvo, ono što uvijek govorim, da su, dakle, parlamentarni izbori samo početno dijeljenje karata i pravo formiranja vlasti i formiranje većine i održavanja vlasti kreće u samom Saboru. Znači, ono što mi ubacamo glasačke listiće je samo predigra za ono što slijedi. I dosta tih, ne samo u ovom mandatu, nego prethodna dva mandata Andreja Plenkovića, je dobar dio glasova opozicijskih stranaka, opozicijskih, dakle, birača je bilo iznevjereno što su oni htjeli, dakle, podržati vladajuću većinu. Drugo, mnogi od tih, dakle, marginalnih zastupnika se grčevito drže još uvijek ove saborskog mandata koji traje još dvije pol godine. Boška Ban se vjerojatno nikad u taj Sabor više vratiti neće. I svi oni grčevito žele ostati u tom Saboru. Dakle, plaća, status, penzija i tako dalje. I onda je iluzorno očekivati da bi neko inscenirao pad vlade i ići na nove izbore. Jedino kojima odgovara novi izbori je HDZ, jer zna da će se kao pobjednik vratiti sa tih izbora. I treće pitanje, malo čak i filozofsko, što se događa sa SDP-om i, dakle, to, dakle, većinom SDP-ovi spavači, što se događa kod formiranja lista, koja je selekcija ljudi, inače u tim koalicijskim ljevičarskim koalicijama, po kojim kriteriju se formira ljudi, koliko se može pokloniti povjerenje tim osobama da ostanu lojalni svoje stranci, koja uvijek prolazi, znači, to je princip takav, jedan šef, dakle, stranke SDP-a formira svoju listu, njega se smijeni, onda njegovi ljudi ostanu u parlamentu i onda oni prelaze, gube se i tako dalje. To se događalo kad je bio Bernardić, pa Peđa Grbin i tako dalje. Uvijek su onda ti ljudi destabilizirali stranku preko Sabora. Tako da je to, ta priča o spavačima je postao kronični problem hrvatske politike i birača i demokratskog procesa.
Nekako ta kriza kod vladajućih je onako, premijer sada ima bogatije za jednu ruku, nekako se to sve smirilo, lakše se diše, ali Josip Dabro i dalje tu i u prošlosti je bio uteg kroz afere, znamo sve što se događalo, a na kraju krajeva i u budućnosti takve snimke očito postoje, neke plasira on, neki drugi akteri. Vidite li tu neku dugoročnu ugrozu za vladajuće?
Pa kao što ste rekli, dakle Plenković se osigurao u slučaju da Dabro bude nepouzdan, ono što mi se čini da Domovinski pokret je veći talac Josipa Dabre nego što to HDZ, mislim da je Domovinski pokret osjetljiviji na to zato što oni tek ne znaju šta bi se sad, dakle ako oni se počnu osipati na način da izbace Josipa Dabru, njihova baza, stranka dolazi u pitanje, njihov rating je dakle ono mizeran i oni čini mi se jako ovisni o tome hoće li se na sljedećim izborima prekrpati na neku koaliciju HDZ-om ili hoće li uopće biti Domovinskog pokreta do sljedećeg izbora. A istovremeno Josip Dabro za sebe radi da mobilizira taj neki desni dio biračke scene ili da se pozicionira kao zločesti dečka političke scene koji su u ovom medijskom prostoru, kao što i sami znate, dosta vidljivi i dosta utjecajni. Ima tih ljudi koji znaju honorirati tako ponašanje. E, vidiš ti Dabro kako on prkosi tamo Plenkoviću, sve ih vuče za nos, on je naš čovjek, šta ga briga, mi ćemo za njega glasati, bečarac, pucamo po kukuruzištu, on je naš čovjek. Znači, Dabro sada u ovom trenutku radi na svom imenu i svom imidžu, gdje će on možda biti nekakav Zekanović sutra ili nešto. Ali Domovinski pokret čini mi se ima više problema od HDZ-a. HDZ može prodati priču da pobjegne prema ljevici, odnosno pronađe saveznike u ovom umjerenom dijelu sabora poput Boške Ban, da bi se odrekao ovog kvazi ustaštva, protoustaštva, neustaštva ili kako ga već želimo saznati. Plenković uvijek naći nekog saveznika.
Kada govorimo još o tome i ti spomenuti stihovi veličanja Ante Pavelića, nekako je to ponovno aktualiziralo podjele u našem društvu, lijevo, desno, ustaše, partizani. Premijer je ipak ljetos onako otvoreno koketirao s tim, otišao možda i korak predaleko, pogotovo za, možda ne za sebe i HDZ, ali za podjele u društvu definitivno da.
Mislim da je Plenković zajahao tada tigra s kojim se sada mora nositi. On je jednom trenutku zaključio, vidio je da je velika masa ljudi se mobilizirala oko Thompsona i on je nastojao se priključiti tome. On je vidio da Ivan Anušić raste u anketama i da je on zajahao taj val na Thompsonu i on je pokušavao neutralizirati to desno krilo HDZ-a, kao što uspješno to čini protek 10 godina i preuze dio te retorike da mu se manje zamjeri, da ne bude više briselski čato ili neke druge primjedbe desnice i dakle ne samo desno krilo HDZ-a, nego i desno od HDZ-a na političkoj sceni. Ali je, i oni kažu stručnjaci, i vidi se da je on nekako uspio popraviti svoj rejting i neutralizirati te kritike, da je taj Thompson i ta desnica postali dio njega. Ali tu je sad drugi problem. Mi imamo situaciju da je ta, ne nužno samo Thompson, nego ta politika koja se njime inspirira i stoji iza njega, koja dakle ide protiv ustava, ustavnih vrijednosti, koja ne je nužna Ante Pavelić i ustaša, ali neka ekstremna desnica i tako dalje, je sa margine prešla u Banske dvore. Ako je Plenković preuzeo to i taj ekstremizam kao dio svog habitusa, politike, retorike, naslađuje se time, likuje nad tim i tako dalje, to je onda, dakle, oni koji su mu nekad pucali pred vratima, koji on, dakle, optuživao da su izaslanici ekstremne desnice koji su radikalizirani mladići i tako dalje, ušli, ta ideologija je ušla u Banske dvore, i ne samo u vladu, jer on već ima Domovinski pokret tamo, nego u ured premijera. I to je opasnost koju je sad Plenković napravio, on je legitimizirao takvu politiku i preuzeo na sebe. I to je problem što je on iz ove situacije se teško više može vratiti prema ljevici. On teško nakon sljedećih izbora može opet otići Milorada Pupovcu, pa čak i tom Dariju Hrebaku, vidjet ćemo što će biti s njegovim ultimatom. Otići na ljevicu i reći, evo spasite me ove desnice, ajmo mi podržati, ja sam umirenjak, jer je već sad ispucao te kredite. Već je sad se legitimizirao kao veći prijatelj Thompsona i desnice nego ljevice. Ali to je sad problem za Plenkovića, ali za cijelu Hrvatsku, zato što je zbog Plenkovića cijela Hrvatska je zapravo otišla, jako se nagnula u desno, što je on garantirao od proteklih 10 godina da se neće dogoditi.
U Saboru zapravo nijedna rasprava, nijedan aktualac ne može proći bez tih podjela lijevo-desno, ustaše, partizani. Želim vas pitati, je li zapravo građanima to toliko važno, jer postoji dio građana koji kaže zašto to uopće slušamo u medijima, međutim onda imamo s druge strane na društvenim mrežama zaista se vode neki ratovi u komentarima oko lijevog, desnog, ustaša, partizana i svega ostalog. Gdje je tu onda prava istina?
Pa možemo ovako podijeliti, znači imamo problem države, imamo dakle problem društva. Onda u tu sferu države možemo staviti recimo tu vladinu politiku, znači obrazovanje, zdravstvo, socijala, zapošljavanje, BDP, standard ljudi i tako dalje, ali imamo i društvo. Mi smo vidjeli na primjeru Mađarske kako neka zemlja, pa i Poljske prije ove promjene vlasti, kako neka zemlja može biti relativno gospodarski uspješna, a da ode u neki ekstremizam, radikalizam, u rušenje europske vrijednosti, dakle nedemokratski, ili u slučaju dakle, Viktora Orbana o borbu protiv liberalnih vrijednosti. Znači mi s jedne strane borimo naravno za taj standard da nam bude bolje, jer iz tog standarda taj standard svoj viši ubija ekstremizam, ali s druge strane te sve teme i ustaše partizana nisu samo pitanje Pavelić, Tito, nego to su pitanje i ovih ustavnih vrijednosti danas, dakle to su pitanje antifašizma, fašizma, novog fašizma, onog što se ne želi zvati fašizmom, ali ima obilježje fašizma. Sloboda medija, sloboda govora, dakle prava manjina, nacionalnih, seksualnih, tako da, ono, gomila tema. I kad god razgovaramo o ustašama i partizanima, pod navodnim znacima, jel, čak i kad se govori o Jasenovcu i Bleiburgu, mi moramo nastupati iz pozicije neke liberalne demokracije gdje, da, ajmo razgovarati o Bleiburgu, ajmo razgovarati o partizanima, Titu, šta je tu loše nasljeđe, ali ne sa pozicije da nam te lekcije dakle, drži Josip Dabro, koji pjeva Paveliću, i da on govori o tome šta su bili partizani, jer partizani su na kraju bili na pravoj strani povijesti, nego da se i o partizanima i o ustašama govori iz pozicije liberalne demokracije, da se osuđuje dakle, diktatura komunistička, logori, ubojstva, suđenja i tako dalje. Znači, ajmo tako razgovarati. Međutim, mi imamo taj problem što stoji u vašem pitanju kao partizani i ustaše. Da, partizani i ustaše, ali ima i ovaj dio društva koji se bori da budemo europska Hrvatska, da ono, počivamo na europskim vrijednostima. I čini mi se da iz tih vrijednosti onda se gradi uspješno ekonomsko socijalno društvo. Jer ako smo na čistu za tim da mi želimo uspješno društvo za sve, to se preljeva onda i na socijalu, ekonomiju, zdravstvo i tome slično.
Korak prema naprijed, kada govorimo o suradnji zapravo SDP-a i Možemo koja je najavljena, ok, izbori nisu tako skoro, ali bliže se, vrijeme ide, mogu li oni zapravo ugroziti HDZ na idućim parlamentarnim izborima?
Pa u ovom trenutku ovo što se događa sa zbrajanjem tih postotaka da SDP i Možemo skuplje više glasova, ukupno postotaka glasova na nacionalnoj razini služi samo davanju vjetra u leđa toj opoziciji, s obzirom da se to ne može prenijeti naš izborni zakon, 10 izbornih jedinica, potpuno druga matematika, ali kao to je, ima smisla, pokret, idemo svi opozicija, sad je prilika za rušenje HDZ-a, u tom kontekstu to ima smisla. To je bila prilika na prošlim izborima, koja je nakon ulaska Zorana Milanovića u kampanju prokockana, kasnije se pokazalo da su Možemo i SDP išli zajedno na izbore da bi dobili više mandata od HDZ-a, i naš izborni zakon po izbornim jedinicama honorira formiranje koalicija zato što se onda uzima više otpad onih glasova koji nisu prešli prag, Dontova metoda, da sad ne kompliciramo. Uglavnom, što je više pojedinačnih stranaka, veća mogućnost da HDZ kao relativni pobjednik skupi većinu mandata u pojedinim izbornim jedinicama. Tako da je, ako se sada formira neka koalicija, znajući to, tu dakle, situaciju na lijevoj političkoj sceni, pitanje što će biti za 2 godine, ko će još tu nekome stati na žulj, kako će se to podijeliti, šta će tu sve biti. Međutim, ono što Hrvatskoj oporbenoj sceni treba, to je davanje nade biračima da može doći do promjene vlasti. I ne samo do rušenja HDZ-a, nego do promjene vlasti. Svakoj zemlji zdravije je da se vlast češće mijenja. Jer jedna vlast kad uđe u 3 mandata, 4 mandata, onda sve dublje tone i u korupciju, i u autokraciju, i pokoravanje institucija, oni se osile, manje se obraća pažnju na javnost, reakcije javnosti, jer misle da su nedodirljivi. Tako da nama treba promjena vlasti čisto radi ventiliranja demokratskog društva i malo osnaživanja hrvatske demokracije i toga.
Tu se onda odmah počelo spominjati ime Zorana Milanovića. Mislite li da on može, da on želi zapravo možda doći opet na funkciju premijera i voditi tu ljevicu?
Pa ja znam ga zločesto reći da on, da Milanović nije htio biti premijer niti dok je bio premijer. Onda je htio biti premijer dok je bio predsjednik, ali nije htio se odreći mjesta predsjednika da bi bio premijer, pa onda ipak ostao predsjednik. I to je pozicija koja njemu savršeno odgovara zašto bi se gurao da bude premijer. Ja mislim da je on faktor X na tim sljedećim izborima i mislim da bi on mogao pokvariti planove SDP-u i Možemo. On je izazvao tu ustavnu krizu na prošlim izborima i mislim da je to pokvarilo planove opozicije jer doveo do totalnog kaosa. Ljudi više nisu znali da li to dobro, nije dobro, treba glasati, ne treba glasati. To. I čini mi se da neka politika koju Hrvatska vodi prema Rusiji, EU, NATO savezu, Iranu, Izraelu bi pod premijerom Milanovićem odstupalo od sadašnjeg standarda, da bi on recimo ne bi možda blokirao JANAF i to dakle dostavu nafte slovačke i mađarsko-ruske nafte, jer on ima potpuno drugi odnos i prema Mađarskoj i Slovačkoj. Tako da je pitanje kome je uopće u interesu i je li ljevici uopće u interesu da ima Zorana Milanovića uz sebe, jer on ni po čemu nije pokazao da zastupa ljevičarske interese, odnosno liberalnu ljevu, neku građansku ljevicu, SDP i Možemo.
Bi li Milanović mogao pobijediti Plenkovića kao taj faktor X?
Pa to je veliko pitanje, on je već izgubio jedne izbore od Plenkovića, izgubio i ove izbore na kojima je dakle, figurirao kao neki fantomski premijerski kandidat, ne znamo ni koje funkcije to uopće bilo, pa je to isto, pa je to isto izgubio. I pitanje je da li bi mogao dakle, dobiti izbore, ja mislim da ne bi. Uh-huh. Ja mislim da već i javnost je dosta umorna od Zorana Milanovića. Znate, kada je neko dugo na političkoj sceni i već iza sebe ima, dakle, vuče repove, ostavlja tragove i zamira se ljudima i više se ne zna. Dakle, ljevičar je, mislim, kad već govorimo o toj, dakle, tradicionalnoj biračkoj sceni Zorana Milanovića, biračkom bazenu, više ne znaju ko je. On je njihov, dakle, tako reći, njihov tuđman, dakle, nedodirljiv političar, ali isto oni ne znaju da li on više govori za njih ili govori za nekog drugog ili za samog sebe, ili za desnicu, ili za Domovinski pokret ili ko već.
I za kraj samo kratko, ako bi suradnja SDP-a i Možemo zaživjela, Siniša Hajdaš Dončić ostaje, ajmo reći, onaj tko osvoji više mandata, nudit će premijera, može li on obavljati tu funkciju, može li stati na crtu uopće Plenkoviću?
To je očito pitanje svih pitanja i ja bih mogao tu izraziti skepsu prema političkim kapacitetima Siniša Hajdaša Dončića, mislim da je Andrej Plenković još uvijek veći kapacitet politički prema njemu. On, dakle, Plenković osim toga ima iza sebe veliko iskustvo u vođenju vlasti, to je u tim debatama i to je jako korisno i jako dakle moćne oružje u odnosu prema nekome ko nikad nije bio na vlasti dolazi iz opozicije. Pitanje je u kojem stanju će prvo doći Andrej Plenković do tih izbora, hoće li već biti izranjavan i hoće li dakle, iza sebe imati negativno nasljeđe i dakle, hoće li ove dvije godine Siniša Hajdaš Dončić iskoristiti da uvjeri svoje birače, prvenstveno da je on taj. Ne mora nas dvojicu uvjeriti da je on taj, on mora uvjeriti svoje birače, ne samo svoje stranke, nego izgraditi stranku da ona napokon bude dakle, vrijedna izlaska na izbore i davanja glasa toj stranci.
Vrijeme će pokazati. Hvala vam puno, gospodine Klauški, na vašoj analizi.
Okay, hvala vama na pozivu.
Hvala vama, cijenjeni slušatelji Medija servisa i idućeg intervjua. Srdačan pozdrav.